Ժ.Ը. Փորձությունը։ Երեկոյան մութը պատել էր արդեն, երբ ես և Ասլանը ձի նստելով դիմեցինք դեպի առաջնորդարանը։ Ճանապարհին Ասլանից հարցրի. Ինչ ես կարծում, առաջնորդին հայտնի կլինի մատնությունը։
Անտարակույս,
պատասխանեց նա։
Անկարելի է, որ փաշան այդ մասին նրա հետ խորհուրդ արած չլինի։
Ուրեմն, տիկնոջ զգուշացնելը իզուր չէր։
Բոլորովին իզուր էր։
Ինչու՞։ Առաջնորդը մեծ հոժարությամբ իր սեղանի վրա կալանավորել կտա քեզ, եթե ստուգե, որ դու ես նկարագրված անձը։
Նա այդ կան է, բայց ստուգելը դժվար է։
Տեստելով Ասլանի անձնավստահությունը, ես լռեցի։ Նա ինձ պատվիրեց.
Դու այստեղի սովորության համեմատ կկանգնես դռան մոտ, ներսի կողմից։ Աշխատիր ոչ մի բառ չփախցնել քո լսողությունից, ինչ որ կխոսվի այնտեղ։
Մի խումբ ծառաներ կանգնած էին առաջնորդարանի դռանը, հյուրերին ընդունելու և նրանց ձիաները բռնելու համար։ Մեզ ևս ամեն քաղաքավարությամբ ներս տարան։ Մենք սպասում էինք հանդիպել մի համեստ ընթրիքի, որպիսին վայել էր մի կրոնավորի, բայց գտանք ընդհակառակը։ Դահլիճներից մեկը փառավոր կերպով զարդարված էր։ Լուսավորությունը աչք էր շլացնում։ Ես առաջին անգամն էի տեսնում այսպիսի ճոխություն։ Դահլիճի պատվավոր ճակատում, թանկագին թավիշյա օթոցի վրա, որ տարածել էին պարսկական գեղեցիկ գորգի երեսին, բազմած էր նորին սրբազնությունը։ Նրա աջ կողմը բռնել էր փաշան, իսկ ձախ կողմը մի նշանավոր քուրդ բեկ։ Նա այն գիշեր հագած ուներ ծիրանեգույն փարաջա, իսկ կուրծքի վրա շողշողում էր ալմասներով զարդարված Օսմանյան շքանշանը։ Ինձ հայտնի էր, ես Պարսկաստանում շատ անգամ էի տեսել, երբ երկրի կառավարիչը մարդիկ է մորթել տալիս, նա այն օր սովորաբար հագնում է արյունագույն զգեստ։ Այդ ինձ մտածել տվեց, թե նորին սրբազնությունը գուցե նրա համար է հագել ծիրանագույն փարաջան, որովհետև առաջնորդարանում այն օր կատարվել էր գյուղացի կնոջ նշանավոր դատաստանը։ Բայց այդ պետք էր մի պատահական հակադիպություն համարել։ Նա ընդունում էր իր հյուրերին առանց տեղից շարժվելու, միայն ձեռքը մեկնում էր համբուրել տալու համար։ Բայց երբ Ասլանը ներս մտավ, նա կիսով չափ տեղից բարձրացավ և փոխանակ աչը համբուրել տալու, բռնեց Ասլանի ձեռքը, բարեկամաբար սեղմեց և փաշայի մոտ նստելու տեղ ցույց տվեց։ Աթոռներ չկային, բոլորը նստած էին գորգերի վրա։ Ես կանգնած մնացի դռան ձախ կողմում, իսկ աջ կողմը բռնած էր փաշայի թիկնապահը։ Երկուսս էլ զինված էինք, երկուսս էլ ձեռքներս դրած ունեինք մեր սրերի վրա։ Դա մի առանձին պատիվ է, երբ թիկնապահը կանգնում է նույն սենյակում, որտեղ ընդունված է նրա տերը։ Հասարակ անձանց թիկնապահները կամ նրանց ծառաները սպասում են նախասենյակում, որպես քուրդ բեկի ծառան։ Սովորական ողջագուրանքից հետո, որի միջոցին յուրաքանչյուրը անդադար ձեռքը խոնարհեցնում էր և հետո դնում ճակատին ի նշան խորին հարգանած, փաշան մի առանձին ժպիտով, որ խիստ կոշտ էր թվում նրա կոշտ դեմքի վրա, դարձավ դեպի Ասլանը այդ խոսքերով.
«Ես դիտավորություն ունեի անձամբ ձեզ մոտ գալ, պարոն բժշկապետ. Իմ խորին շնորհակալությունը հայտնելու ձեր հրաշալի բժշկության մասին. ես այժմ կատարելապես առողջ եմ»։
«Դուք ինձ ամաչեցնում եք, վսեմ աշուկտեր, միթե մի չնչին ծառայություն այդքան մեծ արժեք ուներ»,» պատասխանեց Ասլանը։
«Ավելի և ավելի մեծ արժեք ուներ»,
կրկնեց նա գլուխը շարժելով։
«Հավատացնում եմ ձեզ, պարոն բժշկապետ, եթե ես չգիտենայի, որ Մուհամմեդը մարգարեների վերջինն է և կատարածը, թե նրանից հետո այլ մարգարե չէ գալու, անշուշտ պիտի համարեի ձեզ Աստծո մարգարեներից մեկը, որ աշխարհ գալով հրաշքներ է գործում»։
Փաշայի այդ երկդիմի շողոքորթությանը Ասլանը պատասխանեց. «Հրաշքների դարը անցել է, վսեմ աշուկտեր. այժմ գիտության և արհեստի դարումն ենք ապրում, որոնք ավելի մեծ գործեր են կատարում, քան գերբնական հրաշքները»։ Փաշան դարձյալ իր ասածներ պնդում։
Հրաշքների դարը ինձ համար չէ անցել, պարոն բժշկապետ։ Ես հավատավոր մարդ եմ։ Ստամբոլում ամբողջ 5 տարի տանջվեցա, հասկանում եք, ամբողջ 5 տարի։ Սուլթանի ամենանշանավոր բժիշկները աշխատում էին իմ վրա, բայց ոչինչ օգուտ չտեսա։ Իսկ ձեր մի քանի դեղերով բոլորովին փրկվեցա ես։
Ասլանը ինձ հետո ասաց, թե այդ մարդը ամենևին հիվանդություն չուներ, թե իր տված մի քանի դեղերը միայն նրա երևակայությունը գոհացնելու համար էին գործ դրված։ Բայց ավելի հավանականն այն էր, որ խորամանկ փաշան իր հիվանդությունը իբրև մի պատրվակ էր ընտրել, բժշկին մի քանի օր ավելի վանում պահելու համար, որպեսի իր նրա վերաբերությամբ ունեցած կասկածները ստուգե, թե այսպես, թե այնպես, այդ տեսակ բացարձակ շողոքորթություններ արևելքում ոչ միայն սովորության, այլև քաղաքավարության կարգն են անցել։ Եվ Ասլանը, հետևելով տեղային սովորությանը, դարձավ դեպի առաջնորդը այդ խոսքերով.
«Չգիտեմ, որքան շնորհակալ լինեմ ձեզանից, սրբազան հայր. ձեր հանձնարարական թուղթը ինձ շատ և շատ օգնեց. Ես համարյա մեծ մասամբ հասա նպատակիս»։
«Այդ մեր պարտավորությունն է, պարոն բժշկապետ. մեր կարյաց չափ բավականություն տան մեր կողմերը եկած ճանապարհորդների հետաքրքրությանը. օգնել նրանց երկիրը, ժողովուրդը ուսումնասիրելու և աշխատել ամեն կերպով դյուրություններ մատուցանել նրանց իրենց նպատակներին հասնելու. Բայց ցավում եմ, շատ ցավում եմ, որ ես չկարողացա նախատեսել կտուց անապատը գնալու վտանգը. Մեր ծովը փոքրիկ է, բայց բավական կատաղի է. Միայն ուրախ եմ, շատ ուրախ, որ ձեզ հաջողվել է քաջությամբ ազատվել»։
Առաջնորդը հիշեցնում էր մեր կտուց անապատը գնալու ժամանակ կրած ալեկոծությունը։ Երևում էր, որ նրան արդեն հայտնի էին մեզ հետ պատահած անցքերը։ Նա ավելացրեց.
«Դուք, պարոն բժշկապետ, տեսնում եմ, որպես լավ բժիշկ եք, նույնպես և լավ նավավար և ճարպիկ լողորդ եք. ես մեծ հիացմամբ լսեցի ձեր կատարած քաջությունը ալեկոծության ժամանակ»։
Ասլանը պատասխանեց. «Մեր երկրում, սրբազան հայր, վաղուց արդեն կրթության և դաստիարակության կարգն է անցել, սկսյալ մանկությունից պատրաստել մարդուն այնպես, որ նա կյանքի մեջ ընդունակ լինի ամեն վտանգների հետ պատերազմելու. Երբ ծովի հետ գործ ունես, պետք է կանխապես սովորած լինես, թե ինչպես պետք է վարվել նրա ալիքների հետ»։ Այդ բոլոր խոսակցությունը, որպես նկատում էի, մի տեսակ խուլ հակաճառություն էր զանազան նուրբ ակնարկություններով և զանազան երկդիմի ասացվածքներով։ Ասլանի նույն տեսակ պատասխանները ստիպեցին սրբազանին փոխել իր խոսակցության ձևը։
«Դուք և վարագ այցելեցիք, այնպես չէ, պարոն բժշկապետ»,
հարցրեց նա։
«Ինչպես գտաք այդ վանքը և այնտեղի նոր հիմնարկությունները, տեստվեցաք արդյոք հայրիկի հետ»։
«Տեստվեցա և շատ բավական մնացի»,  ասաց Ասլանը։ «Նրա վանքը մի գեղեցիկ օրինակ պետք է համարել, որ եթե կղերը կմասնակցե ժողովրդի դաստիարակության գործին, ահա այդ ձևով պետք է մասնակցե»։
«Այդ իմ փափագելի ցանկությունն է, պարոն բժշկապետ. իմ ջանքերը դեռ բոլորովին չեն սպառվել վարագի վրա. ես աշխատում եմ և պիտի շարունակեմ աշխատել, եթե միջոցները ինձ թույլ տան, իմ վիճակի մեջ գտնված բոլոր վանքերին նույն ձևը տալ»։ «Մեր վանքերը, ժամանակների դժբախտ հանգամանքներից, այժմ շատ և շատ թշվառ դրության մեջ են. իմ բոլոր ջանքը այն է, բարձրացնել նրանց իրենց անկյալ դրությունից. պետք է վերին աստիճանի ցած կեղծավորություն համարել, որ հայրիկի և նրա վանքի ամենամեծ թշնամին այդպես էր խոսում»։ Նա, որ ամեն գաղտնի և հայտնի միջոցներ գործ էր դնում ոչնչացնելու վարագա բոլոր հիմնարկությունները, այժմ նրա փառքը և նախաձեռնությունը իրեն էր վերաբերում։ Բայց սրբազան այդ մասին կարճ կտրեց, խոսքը փոխելով. Ես ձեզանով և ձեր ճանապարհորդության արկածներով այնքան գրավվեցա, որ բոլորովին մոռացա իմ հյուրերին ծանոթացնել ձեզ։ Ահա դա, նա ցույց տվեց այնտեղ նստած քուրդ բեկին, քրդերի մի մեծ և քաչ ցեղի գլխավորն է, Շարիֆ բեկը։
Շատ ուրախ եմ ծանոթանալ, ասաց Ասլանը ձեռքը մեկնելով քուրդ բեկին։
Ամենապատվական մարդ է և իմ ամենալավ բարեկամը,
առաջ տարավ առաջնորդը։
Դրա շնորհիվ մեր և Պարսկաստանի սահմանագլուխները կատարյալ ապահովություն և հանգստություն են վայելում։ Տեղային քրիստոնյա բնակիչների բարեխնամ պաշտպանն է և հովանավորողը։
Ես իսկույն ճանաչեցի քուրդ բեկին, երևի Ասլանը ինձանից առաջ ճանաչել էր։ Դա նույն անձնավորությունն էր, որին տեսանք Սուրբ Տիրամորվանքում, որտեղ եկել էր նա ուխտավորներից գոյացած արդյունքը բաժանելու Կարապետ հայր Սուրբի հետ։ Դա նույն անձնավորությունն էր, որի Ասլանի մասին գրած մատնության նամակը անցյալ գիշեր կարդացինք Տեր Եղիշեի տանը։ Այժմ, ինչպես երևում էր, անձամբ եկել էր խորհրդակցել Փաշայի հետ, կամ գուցե այդ նպատակով կանչված էր նրանից։
Դա մեր քաղաքի ոստիկանության պետն է, Լաթիֆ բեկը,
առաջ տարավ առաջնորդը։
Ամենապատվական մարդ և դրա շնորհիվ մեր քաղաքը կատարյալ հանգստություն է վայելում։
Ասլանը ձեռքը մեկնեց և դեպի այդ ամենապատվական մարդը, որ Տեր Եղիշեի քրոջ, տիկին Թելիի ամուսինն էր, և որին հանձնված էր որոնել մատնված Ասլանին։ Նա բոլոր ժամանակ իր թավ, խոժոր հոնքերի տակից լուր նայում էր Ասլանի վրա։ Թե քուրդ բեկը և թե ոստիկանության պետը, երկուսն էլ զենքերով էին նստած։ Նայելով վերջինի վրա ես մտածում էի, որ այնպիսի բարի և ազնիվ կինը, որպիսին էր Թելլի խաթունը, մի կատարյալ զոհ պետք էր համարել այդ տեսակ գազանի ձեռքում։ Բացի քուրդ բեկից և ոստիկանության պետից, մյուս հյուրերի թիվը շատ փոքր էր։ Նրանք երեք հոգի էին միայն, ազգով հայ։ Առաջինի վրա ցույց տալով առաջնորդը ասաց.
«Դա մեր հայ հասարակության առաջնակարգ անձինքներից մեկն է, Շարման բեկը. բոլոր արքունական շինվածքների կառուցման կապալառությունը դրա ձեռքումն է, որ ապացույց է իր մեծ հավատարմության». Շատ ժամանակ չէ, որ արժանացավ օգոստապար սուլթանի շնորհած շքանշանին։
Եվ իրավ, նրա կուրծքի վրա փայլում էր մի շքանշան։ Շարման բեկի անունը լսելով, ես իսկույն հիշեցի Վարպետ Փանոսի մի հետաքրքիր պատմությունը արքունի զինվորանոցների կառուցման մասին։ Այդ Շարման բեկն էր, որ շինությունների բոլոր ծախքը հայ հասարակության տուժել տալով, միևնույն ժամանակ նույն ծաղկը ամբողջապես ստացավ կառավարության գանձարանից և բաժանեց Փաշայի կամ այլ պաշտոնական անձանց հետ։ Այդ պատմությունը ես պիտի կրկնեմ, որ դու լավ մտաբեր ես ընթերցող։ Վանի շրջակայքում կամ Պարսկաստանի սահմանի գծի վրա տաճկած սահմանապահ զինվորները, զորանոցներ չունենալով, սովորաբար միշտ բաժանված էին լինում հայերի տներում օթևանելու համար։ Յուրաքանչյուր ընտանիք պարտավորված էր պահել մի քանի հոգի այդ հյուրերից։ Ինքնակոչ հյուրը դառնում էր միևնույն ժամանակ ընտանիքի տերը և նրա գլխավորը։ Տանհարսը, աղջիկը, կինը ծառայում էին նրան որպես աղախիններ։ Տան տղամարդը հոգ էր տանում նրա ձիուն որպես ծառա։ Թուլամորթ, որկրամոլ տաճիկ զինվորը չափազանց նուրբ ճաշակ է ստանում և խիստ պահանջող է լինում, երբ հայի տանը ձրի կերակրվում է։ Իսկ երբ նրա պահանջները իր ցանկության համեմատ չեն կատարվում, այն ժամանակ նրա մտրակը սարսափելի գործ է տեսնում։ Գերդաստանի պատիվն անգամ զոհվում է նրա մոլի կրքերին։ Երևակայեցեք մի գյուղական, պարզ, նահապետական ընտանիք, որ բոլորը մի հարկի տակ են ապրում, և նրանց մեջ խառն է անբարոյական տաճիկ զինվորը։ Հայը ամեն հարստահարության սովոր է համբերել, բայց երբ դիպչում են նրա ընտանեկան պատվին, նա այդ ժամանակ կորցնում է իր համբերությունը։ Այդ էր, որ գրգռեց հասարակությանը, բողոքել բարձր կառավարության, որ զինվորները հեռացվեն իրենց տներից։ Կառավարությունը ի նկատի առեց նրանց բողոքը և հրամայեց ամեն տեղ իր ծախքով զորանոցներ կառուցանել։ Արքունի շինվածքների կապալառվի, Շարման բեկի համար մի մեծ գործ բացվեցավ։ Նա դիմեց գյուղացիներին ասելով, «Եթե ցանկանում եք, որ զինվորները ձեր տներից հեռանան, պետք է զորանոցները ձեր ծախքով շինել տաք, որովհետև այդպես է հրամայված»։ Խեղճ գյուղացիները հոժարվում են ամեն ինչ զոհել, գետ ազատվեն անտանելի հյուրերից։ Ով որ փող ուներ, փող էր տալիս, ով որ փող չուներ, ինքն էր աշխատում իր անասունների հետ, քար, փայտ և կիր կրելով։ Այդպիսով զորանոցները կառուցվում են։ Այդ մեծ ծառայությունը վարձատրվում է այն մեծ շքանշանով, որ Շարման բեկը կրում էր կուրծքի վրա, թեև զորանոցների ծախքը մի կողմից խեղճ հասարակությունն էր տուժում, մյուս կողմից Արքունի գանձարանը։
«Շատ բարեպաշտ և ազգասեր անձն է, պարոն բժշկապետ», ավելացրեց առաջնորդը։ «Եթե գիտենայիք, որքան բարիքներ է գործել դա մեր հասարակությանը, շատ ժամանակ չէ, որ իր ծախքով նորոգել տվեց մի վանքի խարխուլ տաճարը»։
Վերջին խոսքը ճշմարիտ էր, բայց ժողովուրդը կողոպտել և տաճարներ կառուցանել, այդ հազիվ թե կարելի էր բարեպաշտություն համարել։ Ասլանը ոչինչ չպատասխանեց, բայց Շարման բեկը, լսելով սրբազանի գովասանքը, ինքնաբավական կերպով իր տեղում շարժվեցավ։ Նրա ռյուսի գույնով անշարժ դեմքի վրա երևաց ժպիտի նման մի բան, և ձեռքը տարավ դեպի կուրծքը, կարծես տեսնելու համար, արդյոք շքանշանը իր տեղումն է։ Առաջնորդը շարունակեց ծանոթացնել մյուսներին.
«Դա Մահտեսի թորոսն է, մի քանի անգամ Երուսաղեմ ուխտ է գնացել, մեր քաղաքի հարուստ և նշանավոր վաճառականներից մեկն է, և նույն ժամանակ մեր մայր եկեղեցու երեցփոխանն է. Մեծ ծառայություններ է արել եկեղեցուն, շատ ապրի, չափազանց բարեպաշտ և ազգասեր մի անձն է»։
Ասլանը մինչև անգամ չնայեց նրա վրա։ «Ես երեսս մի կողմ շուրտվի, որ ծիծաղս չտեսնեն. Գիտեք ով էր այդ հարուստ, չափազանց բարեպաշտ և ազգասեր վաճառականը»։ Դա միևնույն խաբեբան էր, որ այգեստանում հայտնվեցավ մեզ մոտ վարպետ Փանոսի տանը, և իբրև թանկագին հնություններ, կեղծ դրամներ վաճառեց Ասլանին։ Այն ժամանակ նա մի հրյա մանրավաճառի նման հագած ուներ հին ցնցոտիներ, որ կարեկցություն գրավե դեպի իր ողորմելի վիճակը։ Իսկ այժմ, չնայելով, որ ամառն էր, հագած ուներ մի թանկագին մուշտակ աղվեսի ոսկեգույն մորթիից, և մեջքին փաթաթած ուներ թանձր գոտի պարսկական շալից։ Ասլանը նրան չամաչացնելու համար այնպես ձևացրեց, իբր թե չէ ճանաչում նրան։ Եվ իրավ, այժմ հազիվ կարելի էր ճանաչել նրան։ Գլխին դրած ուներ ֆես, որի վրա փաթաթել էր յազմա կոչված թաշկինակ։ Կնճիրներով պատած երեսը խնամքով ածիլած էր, իսկ քիթը, որ ուխտի համետի ձև ուներ, ինձ երևում էր այժմ ավելի երկարացած և բոլորովին ծածկել էր վերին շրթունքը։ Առաջնորդի նրա մասին շռայլած գովասանքների այն մասը միայն ճշմարիտ էր, որ իրավ նա շատ հարուստ մարդ էր և փաշայի սեղանավորն էր։ Հարկավորված ժամանակ փաշային ծանր տոկոսներով փող էր տալիս, իսկ փոխարեն ընդունում էր գյուղերից ստացվելիք տուրքը։ Իսկ ինքը որքան և ինչպես էր ստանում գյուղացիներից, այդ կախված էր իր խղճից, եթե կար նրա մեջ խիղճ։